Գլուխ երկրորդ. Կեղչուկի հիշողությունը զորապետի գիտությունն արժե։ Մակույկում եղած ուտեստը պետք եկավ։ Երկու փախստականներին, որոնք ստիպված էին զարտուղի ճանապարհներով անցնել, ապ հասնելու համար հարկավոր եղավ 36 ժամ։ Ամբողջ գիշերը նրանք անցկացրին բաց ծովում։ Գիշերը ջերմ էր ու հանդարտ։ Միայն լուսինը խիստ պայծառ էր թվում թաքնվելու հարկադրված մարդկանց։ Նրանք լսեցին ռազմանավի վերջին համազարկերը, որոնք հնչեցին որսորդներից հալածված առյուծի մռնչոցի պես։ Հետո ծովի վրա ամեն ինչ լռեց։ Գլեյմոր ռազմանավը զոհվեց, բայց փառքի չարժանացավ։ Հայրենիքի դեմ կռվելով հերոս դառնալ չի կարելի։ Պարզվեց, որ Հալմալուն հմուտ ծովային է։ Ալիքների վրայով, խութերի արանքներով և թշնամու աչալուրջ աչքի առաջ թիավարելը արվեստի մի իսկական հրաշք է։ Այժմ քամին մեղմացել էր, իսկ ալիքները իջել, և ծովն այլևս ոչ մի վտանգ չէր սպառնում։ Երկրորդ օրվա իրիկնապահին, մայրամուտից մոտ մեկ ժամ առաջ Մակույկն իր ետևը թողեց Սեն Միշել լեռը և կանգ առավ մի ավազոտ ափի մոտ, այնպիսի մի վայրում, որտեղ ոչ նավ է լինում, ոչ մարդ, որովհետև այստեղ ափ իջնելն անվտանգ չէր, կարելի էր խրվել ավազի մեջ։ Բարեբախտաբար այդ մակընթացության ժամանակ էր։ Հալմալոն, որքան հնարավոր էր, Մակույկը մոտեցրեց ափին, ոտքով ավազը շոշափեց, գտավ, որ բավական պինդ է և այնտեղ կանգ առնելով ցատկեց ցամաքի վրա։ Ծերունին էլ նրա ետևից ափ իջավ և դիտեց հորիզոնը։ Հետո նա կռացավ Մակույկի վրա, պարկից մի կտոր պաքսի մատ վերցրեց, գրպանը դրեց և Հալմալոյին ասաց. «Մնացածը վերցրու քեզ»։ Հալմալոն մսի մնացորդը դրեց պաքսիմատի պարկի մեջ, ուսը գցեց ու հարցրեց. «Ինչպես կհրամայեք, մոնսենյոր, ես ձեզ ցույց տամ ճանապարհը, թե հետևեմ ձեզ»։
«Ոչ մեկը, ոչ մյուսը», պատասխանեց ծերունին։
Հալմալոն ապշած նայեց նրան։ Ծերունին շարունակեց. «Մենք գնալու ենք տարբեր կողմեր. միևնույն է, դու ինձ պաշտպանել չես կարող. ուրիշ բան է, եթե մենք հարազատներ լինեինք. Իսկ այսպես ավելի լավ է առանձին-առանձին լինենք»։ Նա լռեց, գրպանից հանեց կանաչ մետաքսե մի ժապավեն, որի մեջտեղը շուշան էր ասեղնագործված և շատ նման էր կոկարդի ու հարցրեց. «Դու կարդալ գիտես»։
«Ոչ»։
«Այդ լավ է. Գրագետ մարդը հաճախ հարմար չի լինում»։
«Իսկ հիշողությունդ լավ է»։
«Այո»։ «Հիանալի. Դե լսիր ինձ, Հալմալո. դու կգնաս դեպի աջ, ես դեպի ձախ. Դու շուրկ գաս ֆուժերի կողմը, ես բազուժուի. Պարկը չգցես, դա քեզ գյուղացու նմանություն է տալիս. Զենքը թաքցրու. Որևէ ցանկապատից քեզ համար մի ձեռնափայտ դուրս քաշիր. Որտեղ հնարավոր է, սողեսող անցիր. Հիմա վարսակի արտը բարձր է. Ճանապարհներից ու կամուրջներից կխուսափես. Աշխատիր ցանկապատերին մոտ լինել, անցորդներից հեռու. Կանցնես ցանկապատերի վրայով, կգնաս դաշտերի միջով, կարճ ճանապարհներով»։
«Իսկ դուք, մոնսինյոր, ինչպես կանեք, շուտով գիշերը լինելու, որտեղ կգիշերեք դուք»։
«Իմ մասին մի անհանգստացիր, իսկ դու որտեղ ես գիշերելու»։
«Անտառում միշտ էլ փչակ կգտնվի»։
«Նետիր քո նավաստիական գլխարկը, այն կարող է մատնել քեզ, որևէ տեղ գեղչկական գլխարկ կճարես»։
«Օ, այդ ամեն տեղ էլ կարելի է ճարել, առաջին իսկ հանդիպած ձկնորսն իր գլխարկը կծախի ինձ»։
«Հիանալի, հիմա շարունակությունը լսիր. դու այստեղի անտառները ճանաչում ես»։
«Բոլորը հինգ մատիս պես»։
«Իսկ նրանց անունները գիտես»։
«Այստեղ ես ամեն ինչ գիտեմ, և անտառները, և գյուղերը, և նրանց անունները»։
«Ոչինչ չես մոռանա»։
«Ոչինչ»։
«Լավ, դե լսիր ուշադիր. օրական քան իլի է ճանապարհ կարող ես գնալ»։
«Տասը, տասնհինգ, տասնութ, քսանն էլ կանցնեմ, եթե հարկ լինի»։
«Այո, հարկ կլինի. հիմա լսիր և չմոռանաս ոչ մի բառ»։ «Դու կմտնես Սենտ Օբենի անտառը»։
«Այն, որ գտնվում է լամբալի մոտ»։
«Այո, այնտեղ մի ձորի պռնկին դու կտեսնես մի մեծ շականակենի»։ «Կկանգնես այդ ծառի տակ, սկզբում ոչ ոքի չես տեսնի, բայց այդ չի նշանակի, թե այնտեղ ոչ ոք չկա»։
«Հասկանում եմ»։
«Ազդանշան կտաս»։ «Գիտես ինչպես»։
Հալմալոն այտերը փքեց, շուր եկավ դեպի ծովը եւ բույի պես վայեց։ Զարմանալի նման ստացվեց, ով էլ լսեր, կասեր, թե այդ բուն է վայում գիշերային խավարում։
Այդ ձայնի մեջ ինչ-որ չարագույժ բան կար։
«Լավ», ասաց ծերունին։
Նա Հալմալոյին մեկնեց իր մետաքսե կանաչ ժապավենը։
«Ահա իմ կոկարդը, վերցրու. կարևոր է, որ դու առայժմ իմ անունը չիմանաս, բայց այս կոկարդն էլ բավական է»։
Սրա շուշան նասեղնագործել է նորին բարձրություն արքայադուստրը տամպլի բանտում։
Հալմալոն մի ծունկը ծալեց։ Նա սրտի թրթիռով ծերունու ձեռքից վերցրեց սրբազան կոկարդը և մոտեցրեց շրթունքներին, բայց հանկարծ ասես իր համարձակությունից վախեցած, գլուխը բարձրացրեց և երկչոտ հարցրեց.
«Ես կարող եմ համբուրել»։
«Այո, չէ՞ որ դու խաչն ես համբուրում»։
Հալմալոն շուրթերը հպեց ոսկեկար շուշանին։
«Վեր կաց», ասաց ծերունին։
Հալմալոն վեր կացավ և կոկարդը դրեց իր ծոցը։ Ծերունին շարունակեց.
«Լավ լսիր. ահա մեր պարոլը. Իզեն, ոչ ոքի չխնայել. ուրեմն, Սենտ Օբենի անտառի ձորի պռինկին դու ազդանշան կտաս 3 անգամ. երրորդ ազդանշանի վրա գետնի տակից լույս կընկնի մի մարդ.
ծառի արմատների մոտից ստորերկրյա անցքից, գիտեմ.
այդ մարդը կլինի Պլանշենոն կամ ինչպես կոչում են նրան թագավորի սիրտը. դու կոկարդը ցույց կտաս նրան, նա կհասկանա. հետո, որ ճանապարհով կուզես, կգնաս Աստիլիե անտառը. այնտեղ դու կտեսնես ծուռ ոտքերով մի մարդ, որի անունն է Մուսկետոն. դա անողոք մարդ է. կասես նրան, որ ես իր բարեկամն եմ և որ նա զենքի կոչի իր բոլոր գյուղերը. դրանից հետո կգնաս Կուեսբոն անտառը. այնտեղ դու նորից քո ազդանշանը կտաս և նորից ստորերկրյա անցքից քո առաջ դուրս կգա մի մարդ. դա կլինի Տյուոն. կասես նրան, որ ամրացնի Կուեսբոն ամրոցը, որ այժմ պատկանում է Ֆրանսիայից տարեգիր մարկիզ դը Գերին. դա շատ հարմար վայր է, ծորեր, անտառներ, անհարթ հողեր. Տյուոն ազնիվ ու խելացի մարդ է. Կուեսբոնից հետո կգնաս Սենտուան Լետուա և այնտեղ կբանակցես Ժան Շուանի հետ. նրան ես համարում եմ իսկական առաջնորդ. լավ հիշիր այս ամենը. ես չեմ գրում, որովհետև դա վտանգավոր կլինի. հետո էլ կգնաս Ռուժֆիո անտառը, որտեղ գտնվում է Միելետին, որը երկար ձողերի վրա հենվելով ճարպկորեն ցատկում է ձորերի վրայով։
իսկ դու այդպես ցատկոտել կարող ես։
ինչպես չեմ կարող, հենց դրա համար էլ ես բրետոնացի գեղչուկ եմ։ այդ ձողերը մեր բարեկամներն են, նրանք ամրացնում են մեր ձեռքերը և երկարացնում են մեր ոտքերը։ մի անգամ այդպիսի մի ձողով ետ եմ քշել 3 պրիստավ, այնինչ նրանք թրեր ունեին։
այդ երբ է եղել։
մի 10 տարի սրանից առաջ։
դեռ թագավորի օրոք։
դե իհարկե։
նշանակում է դու թագավորի օրոք կրվել ես։
էն էլ ոնց։
ում հետ։
ես ինքս էլ չգիտեմ, ես գաղտնի աղ էի փոխադրում։
այ թե ինչ։
մեզ մոտ դա կոչվում էր պայքար աղի տուրքերի դեմ, բայց չէ՞ որ այլ բան է տուրքը, այլ թագավորը։
դա քո խելքի բանը չէ։
ներողություն եմ խնդրում, մոնսենյոր, որ հարցտալով անհանգստացրի ձեզ։
գործի անցնենք, դու գիտես Լատուրգ ամրոցը։
Լատուրգ ամրոցը։ դա հո իմ տերերի տոհմական ամրոցն է, նոր ամրոցը հնից բաժանում է մի երկաթե դուռ, դա այնքան հաստ է, որ թնդանոթով էլ չես ծակի, իսկ նոր ամրոցում պահվում է Սուրբ Բարդուղիմեոսի մասին գրված հռչակավոր գիրքը, շատերն են հատկապես գալիս, որ այդ գիրքը տեսնեն, այնտեղ խոտերի մեջ ինչքան գորտեր կան, հիշում եմ, երեխա ժամանակս շարունակ այդ գորտերի հետ էի խաղում, այնտեղ մի ստորերկրյա անցքել կա, ես գիտեմ նրա տեղը, ասենք, աշխարհիս երեսին հենց միայն ես գիտեմ նրա տեղը։
Ինչ ստորերկրյա անցք, ինչ ես ասում, չեմ հասկանում։
դա մնացել է հին ժամանակներից, երբ հաճախ Լատուրգը պաշարում էին, և պաշարվածները միշտ էլ կարող էին այդ անցքով հեռանալ, որովհետև անցքը դուրս է գալիս անտառի մեջ։
այդպիսի ստորգետնյա անցքեր իրոք որ կան որոշ ամրոցներում, բայց Լատուրգում այդպիսի բան չկա։
չէ, կա, մոնսենյոր, բայց այդ անցքի տեղը բացի ինձանից ոչ ոք չգիտե։
մեզ արգելված էր նրա մասին խոսել։
հայրս նրա տեղը գիտեր և ինձ ցույց է տվել։ ես գիտեմ, թե ինչպես կարելի է նրա մեջ մտնել և դուրս գալ։
Ես կարող եմ անտառից ամրոցի աշտարակը գնալ ու աշտարակից անտառ վերադառնալ այնպես, որ ոչ մի շունչ կենթանի ինձ չտեսնի։ Թշնամին կարող է ամրոց խուժել եւ այնտեղ ոչ մի մարդ չգտնել, այ թե ինչ էլա տուրգը։ Ես լավ գիտեմ այդ ամրոցը։
Ծերունին մի պահ լուր մնաց։ Երևում է դու սխալվում ես, եթե այնտեղ այդպիսի անցք լիներ, ես կիմանայի։
Մոնսենյոր, անցքը կա, ես հաստատ գիտեմ, հարկավոր է մի քար շրջել պատի կողմը։
Բան ասացիր, դուք գեղչուկներդ ամեն ինչի հավատում եք։ Ձեզ որ լսենք, քարերը եւ շուր են գալիս եւ երգում եւ նույնիսկ գիշերները գնում են հարևան արվից ջուր խմելու։ Դրանք բոլորը հեքիաթներ են։
Ախր ես ինքս եմ այդ քարը շուր տվել։
Իսկ ուրիշներն իրենք են լսել, թե ինչպես են քարերը երգում։ Չէ, բարեկամս, լատուրգը լավ ու հուսալի ամրոց է, նրա մեջ հեշտ է պաշտպանվել, բայց հիմար կլինի նա, ով վերջին րոպեին փախչելու համար հույս կդնի այդ ստորերկրյա անցքի վրա։
Բայց մոնսենյոր,
ծերունին ուսերը թոթվեց։ Ժամանակ չկորցնենք, ամենից առաջ գործ։ Այս վճռական տոնը Հալմալոյին ստիպեց լռել։ Ծերունին շարունակեց. «Լսիր, թե էլի ինչ եմ ասելու։ Ռուշվեյից դու կգնաս Մոնշևրիեի անտառը։ Այնտեղ տեր ու տիրական է Բենեդիսիտեն, 12 խմբի պետը։ Նաևս քաջարի ռազմիկ է։ Նրա հրամանով մարդկանց գնդակահարում են, իսկ ինքն այդ ժամանակ աղոթքներ է ասում։ Պատերազմը զգացմունքների տեղ չէ։ Մոնշևրիեից ուղիղ կգնաս»։ Նախոսքը կիսատ թողեց։ Ախ, փողը մոռացել եմ։
Նա գրպանից հանեց մի դրամապանակ ու մի քսակ եւ երկուսն էլ տվեց Հալմալոյին։
Ահա, վերցրու։ Դրամապանակի մեջ 30,000 ֆրանկ թղթադրամ կա, այսինքն մոտ 3 լիվր եւ 10 սու։ Ճիշտ է, դրանք կեղծ են, բայց իսկականներն էլ դրանցից մի քիչ ավելի արժեն։ Իսկ քսակի մեջ, այս լավ հիշիր, 100 լուիդոր կա։ Ես իմ բոլոր փողերը քեզ եմ տալիս։ Այստեղ ինձ ոչինչ հարկավոր չէ։ Եվ բացի դրանից ավելի լավ է, որ ինձ մոտ փող չգտնեն։ Հիմա շարունակում եմ։ Շանտո Գուտիեյում կխոսես իշխան Տալմոնի հետ։
Միթե իշխանը կուզենա ինձ հետ խոսել։
Հապա ես չեմ խոսում քեզ հետ։
Հալմալոն գլխարկը վերցրեց։
Նորին բարձրության ասեղնագործած Շուշանը ամենուրեք քեզ համար լավ ընդունելություն կապահովի։ Մի մոռանա, որ դու ստիպված ես լինելու գնալ այնպիսի տեղերով, որտեղ միայն գեղչուկներ ու լեռնականներ են ապրում։ Անհրաժեշտ է, որ դու շորերդ փոխես, դա հեշտ է անել։ Հանրապետականներն այնքան հիմար են, որ կապույտ բաճկոնով եւ երագույն կոկարդով ամենտեղ կարելի է գնալ։ Հիմա ոչ գնդեր կան, ոչ զինվորական համազգեստ։ Առանձին զորամասեր նույնիսկ իրենց համարը չունեն եւ յուրաքանչյուրը հակնում է ինչպես կամենա։ Կանցնես Պերնեի ճամբարը, այնտեղ կտեսնես սև դեմքով մարդիկ։ Նրանք դիտմամբ մուր են քսում երեսներին, իսկ հրացանը լցնում են կրկնակի չափի վարոդով եւ դեռ խոշոր ավազել են ավելացնում, որ ավելի ուժեղ որոտա։ Դա լավ բան է, այդպես էլ հարկավոր է։ Բայց գլխավորը հաղորդիր նրանց իմ պատվիրանը։ Կոտորել, կոտորել եւ կոտորել։ Դու կգնաս նաև Սևկովի ճամբարը, որ գտնվում է Շարնի անտառում մի բլրի վրա, հետո Վարսակի ճամբարը, ապա Կանաչ եւ Մրջյունների ճամբարները։ Լինելով այդ բոլոր վայրերում եւ բոլորին հաղորդելով իմ պարոլը, իզեն ոչ ոքի չգտալ, դու կմիանաս գլխավոր բանակին։ Կաթոլիկական, արքայական բանակին այնտեղ, որտեղ նա կլինի այդ ժամանակ։ Դու կտեսնես բոլոր զորապետներին, որոնք դեռ ողջ կլինեն։ Ցույց կտաս նրանց իմ կոկարդը, նրանք գիտեն, թե դա ինչ է նշանակում։ Իմ անունից նրանց ասա հետևյալը. «Հասել է ժամանակը միանգամից վարելու երկու պատերազմ, մեծը եւ փոքրը»։ Մեծը մեծ աղմուկ է հանում, փոքրը թշնամուն ավելի շատ գլխացավանք է պատճառում։ Վանդեայի պատերազմը դաժան պատերազմ է, բայց Շուանինը ավելի վատն է։ Պատերազմի օգուտը գնահատվում է նրա բերած չարիքի քանակով։ Նա մի պահ լռեց, ապա ավելացրեց. «Հալմալո, այս ամենը ես քեզ ասում եմ, որովհետև վստահում եմ քեզ։ Դու բարերը չես հասկանում, բայց լռությունը հասկանում ես»։ Ես տեսա, թե դու ինչպես ես վարում մակույկը և հավատացի քեզ։ Տեսնելով, թե ինչպես ես դու խույս տալիս ծովի սարքած որոգայտներից, ես համոզվեցի, որ գլուխ կբերես նաև իմ հանձնարարությունները։ Եվ այսպես, ինչպես կարող ես, առաջնորդներին ասա հետևյալը. Ես գերադասում եմ պատերազմ անտառում, քան բաց դաշտում։ Ես ամենևին մտադիր չեմ 100,000 գյուղացիներին կապույտների, գնդակների ու թնդանոթների առաջ դուրս բերել։ Ինձ անհրաժեշտ այս ամսի վերջերին ունենալ անտառներում թաքնված 50,000 կործանիչներ։ Հանրապետական բանակն իմ որսն է։ Մենք պատերազմելու ենք որսագողերի ձևով։ Ես անտառի թավուտների ստրատեգ եմ։ Ստրատեգ։ Այս բառը դու չես հասկանում, բայց միևնույն է, դու հասկանում ես, թե ինչ է նշանակում ոչ ոքի չգթալ և ամենուրեք դարաններ։ Գլխավորը փոքր պատերազմն է, մեծը երկրորդ պլանում է։ Նաև ասա նրանց, որ անգլիացիները մեր կողմն են։ Հանրապետությունը կընկնի երկու կրակի միջև, Եվրոպան մեզ կօգնի, հարկավոր է հեղափոխությանը վերջ տալ։ Թող միապետները մեր դեմ պետությունների պատերազմ վարեն, մենք ծխերի պատերազմ կվարենք։ Այս ամենը կասես նրանց, դու հասկացար։ Հասկացա, պետք է ամեն ինչ սրի ու հրի մատնել։ Իսկ եւ իսկ, չխնայել, ոչ ոքի։ Ես կգնամ այդ բոլոր տեղերը։ Բայց զգույշ եղիր, այս երկրում երբեք չի կարելի իմանալ, թե մահը որտեղ է դարանակալել քեզ։
Իսկ եթե ինձ հարցնեն մոնսենյորի անունը,
անունն առայժմ անհայտ պիտի մնա։ Դու կասես, որ անունը չգիտես և այդ ճշմարիտ կլինի։
Իսկ ես որտեղ կտեսնեմ ձեզ, մոնսենյոր։
Այնտեղ, որտեղ ես կլինեմ։
Ես ինչպես իմանամ, թե որտեղ եք դուք։
Այդ կիմանան բոլորը, մի շաբաթ էլ չանցած իմ մասին կխոսեն։ Ես ինձ ցույց կտամ։ Ես վրեժ կլուծեմ թագավորի ու հավատի համար, և դու հեշտությամբ կհասկանաս, որ իմ մասին են խոսում։
Հասկանում եմ։
Դե տես, ոչ մի բան չմոռանաս։
Հանգիստ եղեք։
Հիմա գնա, Աստված քեզ պահապան։
Ես կկատարեմ ձեր բոլոր հրամանները, գնում եմ, ես խոսելու եմ, ես լսելու եմ, ես հրամայելու եմ։
Լավ,
և եթե ինձ հաջողվի բոլորը կատարել,
ես քեզ կպարգևատրեմ Սուրբ Լյուդովիկոսի շքանշանով։
Ինչպես իմ եղբորը։ Իսկ եթե անհաջողություն ունենամ, դուք կհրամայեք գնդակահարել ինձ,
ինչպես քո եղբորը։
Լսում եմ, մոնսենյոր։
Ծերունին գլուխը կախեց և թվում էր, թե խորասուզվել է ծանր մտքերի մեջ։ Երբ հայացքը բարձրացրեց, արդեն մենակ էր։ Հալմալոն հեռվում երևում էր որպես մի սև կետ, որ նարագորեն հեռանում էր հորիզոնում։ Արևը հենց նոր էր ծագել։ Ուրուրները և ձկնկուլները վերադառնում էին տուն, դեպի ափ։ Բնության մեջ զգացվում էր այն խառնակ տագնապը, որը միշտ նախորդում է գիշերվան։ Գորտեր կրկռում էին, ագրավներն ու ուրուրները քնելու գնալուց առաջ իրար էին անցել, առապնյա թռչունները ձայն էին տալիս իրար, բայց ոչ մի ձայն չէր մատնում մարդու ներկայությունը։ Շուրջը ոչ մի շունչ կենդանի չկար։ Ծովախորշում ոչ մի առագաստ չկար, դաշտերում ոչ մի վարվոր։ Շուրջը փրված էր մի ամայի տարածություն։ Տատասկափշի խոշոր թփերը դողդողում էին քամուց։ Դեռևս չմտնած երկինքը ծովի ափին ճերմակավուն մեռյալ մի լույս էր փռել։ Մթին հարթության մեջ փռված լճակները հեռվից թվում էին գետնին ծրված անագետ տերևներ։ Քամին փչում էր ծովից։